Parolas Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. En Svislando, kiel en la ceterai landoi, parallele al la multigio de la gazet articoloi, kiui tre positive kai obiective raportas pri la progressoi de Esperanto, kai pri la activezzo de ties parolantaro, publicigas mal afablajoi kai stultajoi. Ili pli kaj pli kaŝiĝas en artikoloj fakte sen rilato kun Esperanto kaj montriĝas en tiuj tekstoj kvazaŭ spacŝtono veninta tute hazarde el ekster tema mondo. Ni donos hodiaŭ tri tre karakterizajn ekzemplojn.
La 14 de marto 1915, la oficiala bulteno de la urbo Neuchâtel, bulletin officiel de la ville de Neuchâtel, en la rubriqueto a la volée, kion en la vortaro de Albo Leger tradukiĝas per la esprimo flug capte, publikigis articoleton pri la lingvaj rilatoj inter la svisoj kaj pri la malfacilo por la franclingvanoj asimili la dialektojn al kiuj pli kaj pli fidelas la germanlingvanoj. La aŭtoro, kiu kaŝverkas malantaŭ la subskribo Val, kapablis elmontri sian nescion pri la lingvaj demandoj per la ne nur falsa aserto ke Esperanto estas mort naskito, sed samtempe per la malafabla maniero tion ĉi diri. Ni traduke citu lin.
Kial romando?
Tio estas franclingva sviso.
Kial romando pli penus por intimigi kun la sekretoj de la svisgermana ol kun tiuj de la germana? Se la facilezzo estus la bas condicio por assimili lingvon, jam ec de long tempe sur nia planedo oni esprimigius nur en Esperanto tiu mort nascito.
Ni citu tiun perlon, kiu eniros en la archiveion Centro de Documentado kaj Esploro pri la Lingvo Internacia en la dosieron de la Contrau Esperantaj Stultajoj. Ni citu tiun perlon en la franca lingvo.
Pourquoi le roman aurait-il plus de peine à pénétrer les petits secrets du Schwitzertutsch que ceux de la langue allemande? Si la facilité était la condition première pour s'assimiler une langue, il y aurait longtemps que sur notre planète, on ne s'exprimerait plus qu'en espéranto, ce mort-né.
Dua tia perlo aperis la 12 de marto en articolo dedicita alla utiligo de la latina lingvo en bildstriai libroi fare de la Lausana Gazeto 24 heur. Gia autoro, kiu subscribas JP, nescias ke ancau en Esperanto aperas bildstriai libroi, sed tio estus sen gravezzo se li ne profitus tiun articolon pri la latina por insulti la esperantistoin, kiuin li verŝajne ne konscie konsideras kiel la kaŭzon de la iom post ioma disfalo de la lingvo de Cicerono. Li tre verŝajne malbone digestis por esperantan propagandilon, kiu asertis, ke la latina ne povos fariĝi tutmonda helplingvo. Aŭdu en esperantigo kaj en la franca lian ĉefverkon.
Do glor al latino, lingvo vivanta, kai mort al esperanto, mixajo el artifico kai esperoi trompitai. Gloire donc au latin, langue vivante, et abat l'esperanto, mixture au relent d'artifice et aux espérances déçues.
Stile, tiu contrao esperanta perlo estas supera alla jus antaue citita, kiu ne multon signifas, gi brilas kiel slogana juvelo. Sed facte gi neniel rilatas cun la tutpagia articolo, kiu sprite raportas pri la bildstria uso de la latina. Gi certe respegulas emocian resiston alla ideo mem che esperanto povas esti vivanta lingvo.
Exacte unu monaton poste, en la semaina gazeto Lebdo, aperas la 12 de aprilo tria contrau esperanta perlo. Temas pri articolo de Jean-Charles dedicita al passivismo kai pacifismo en la rubrico graffiti, franclingva vorto kiu signifas proximume mur scribajoi. En la franca la vorto pacifismo per ortografia changetto duoblasso anstataŭ la litero C akiras la signifon pacifismo. Tio bone donas la tonon de tiu artikolo kiu sprite komprenigas ke milit agoj pli facilas ol pac agoj pro la pasivezzo kiu nin karakterizas. Meditiga texto kiu bedaŭrinde atestas pri miskompreno pri la personezzo de Zamenhof kaj pri la nuna disvolviĝo de lia lingvo.
La nura concluda fraso de la texto, quiun ni tui baldau citos traduce, montras que Jean-Charles vere mal multon scias pri Esperanto. Li credas que Zamenhof baptis sian lingvon per la nomo Esperanto, dum tiu nomo estis lia pseudonomo. Documentigia manco ofta ce jurnalistoi. Cai nun ni citu lin.
La surd mutuloi ec comprenis que et ega concepto, kiel tiu pri paco, estas multe pli malfacile esprimebla per gestoi ol fraso completa, kiel ĉu vi volas mian pugnon sur vian faŭkon?
Kaj li daŭrigas. Jam en 1817 Zamenhof sentis la bezonon krei novan lingvon, kiu universaliĝos en malpli ol jarcento. Ĝi fakte fariĝis la ununura lingvo dank al kiu en iu ajn lando de la mondo vi povas esti tute certaj ne komprenigi vin. Zamenhof estis revemulo, sed tamen li profunde konis la homan animon. Li estis baptinta sian lingvon Esperanto.
Kiel esperantistoj ni havas plurajn manierojn reagi al tiuj asertoj, kiuj respegulas ne nur ne conon de factoi lingvai, sed ec ignoron de la fenomeno Esperanto, cio estas pli grava, ciam oni sin permessa scribi pri la concerna temo. Pri tiui reag manieroi ni parolos alifoie. La sprita articolo de Jean-Charles pri passivismo multon perdas pro la falsa concluda aserto. La du aliai articoloi simple sen vualigas ciù psichan problemon, ciù suprajetson. Tiui giornalistoi tre versaine malfacile capablas obiective rigardi all'esperanto, kiel ili tre versaine ne capablas obiective observi aliain lingvain fenomenoin, kiui shocas ilin. Por ili, esperanto simple ne raitas esti vivanta lingvo, ne povas esti parolebla kai comprenebla.
Mal oftigas tiu homtipo, kiun generale markis educa sinteno hodiaŭ ex moda. Tio estas malestimo al tiuj, kiuj ne havis formadon greko-latinan, fideleco ĝis preciozeco al gramatikaj kaj ortografiaj neregulaĵoj de la franca lingvo kaj mokemo pri ĉio lingve nova.
Tiu ĉi sinteno igis rigida la hodiaŭan francan lingvon, kio multe contribuas al gia regresso en la mond organizajoi. Gi malhelpis la reformon de la instruado de la latina lingvo, cae tiel contribuis al crescanta mal interesigio por la classicae studoi. Mal fortigigante la posizioin de la latina cae de la franca, tiui contrau esperantistoi ne conscie contribuas alla fortigigo de esperanto, quiun ili tiom mal amas.
Tiui autoroi tiel definitive fermigis alla lingua realezzo, che ili tre versaine neniam povos apresi la servoin de Esperanto. Concerne tiuin sintenoin, la sola afero quiun ni povas fari estas ricolti la contrau esperantain perloin, quiui ilin senvualigas. Samain monstrajoin oni scribis contrau multai aferoi, quiui hodiau caracterizas nian civilizon. En Esperanto Museo ne pretrovigiu faco quie oni povos ridegi au coleri legante articoloin kiel la tri quiuin ni hodiau presentis al vi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon diras al vi, gis reaudo.